Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nema dokaza o trgovini organima, izjavio Williamson i najavio optužnicu za druge zločine protiv više lidera OVK. Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo državljanima Srbije da hitno napuste Libiju. U Srbiji raste broj žrtava trgovine ljudima, sve više radne eksploatacije muškaraca. 60 mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima na Gazu, najmanje 19 civila poginulo na istoku Ukrajine. Sutra promenjivo oblačno i sparno, moguće nepogode sa gradom. U narednih pola sata između ostalog beležimo prve reakcije na izveštaj Clinta Williamsona, Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
I ono što je važno što smo čuli danas od gospodina Williamsona jeste upravo to da su pronađeni kredibilni, važni, čvrsti dokazi o zločinima protiv čovečnosti.
Govorimo i o seči direktora javnih preduzeća. Analitičar Dejan Funk Stanković kaže da ta operacija nije dovoljna ako na čelo tih kompanija umjesto partijskih ne dođu stručni kadrovi. To će, kaže, podrazumevati
kompetenciju i autonomiju u vršenju tih funkcija, što imajući u vidu karakter sadašnje vlasti nije nešto što garantuje.
Kragujevac je jedan od nekoliko gradova u Srbiji u kojima se održava tradicionalna bajramska sofra oko koje se okupljaju građani pravoslavne i islamske veroispovesti. Tako je bilo i danas.
Želeli smo da i častimo, da vide našu veru.
Sprema se ručak, glavno jelo, pita, baklava, torti.
Ovo je jako lep primjer da se ljudi druže bez obzira na veru. Svako ima pravo da veruje u svoju veru.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni tužilac Euleksa Clint Williamson izjavio je da njegov tim još nije došao do dokaza za pokretanje optužnica za trgovinu organima na Kosovu, ali da će se, kada bude formiran specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, nekoliko bivših lidera OVK suočiti sa optužnicama za zločine počinjene 99.
As a result of this investigation, we believe that SITF will be in a position to file an indictment.
Na osnovu rezultata istrage, verujemo da će specijalni istražni tim biti u mogućnosti da podigne optužnicu protiv određenih visoko pozicioniranih predstavnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Ovi pojedinci snose odgovornost za sprovođenje kampanje progona koja je bila usmerena protiv etničkih Srba, Roma i drugog manjinskog stanovništva na Kosovu, kao i protiv kosovskih Albanaca koji su bili označeni kao saradnici Srba i koji su puno češće bili politički protivnici rukovodstva OVK. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je izveštaj glavnog tužioca Euleksa satisfakcija za žrtve i veliki doprinos međunarodnoj pravdi. Vlada Kosova ocenjuje da je izveštaj Williamsona važan korak za moguće utvrđivanje odgovornosti pojedinaca i da će, kako je saopšteno, sprečiti dalje neosnovane optužbe. Šef diplomatije Ivica Dačić saopštio je da, s obzirom na intenziviranje sukoba u Libiji, Ministarstvo spoljnih poslova preporučuje svim građanima Srbije da hitno napuste Libiju i uzdrže se od putovanja u ovu zemlju. Ambasada Srbije u Tripoliju ostaje otvorena, ali zbog nastale situacije može da pruži konzularnu zaštitu u ograničenom obimu. Preko ambasade mogu se dobiti upozorenja u vezi s kriznom situacijom u Tripoliju i okolini, kao i obaveštenja o mogućim pravcima za napuštanje libijske teritorije. Najmanje 60 ljudi poginulo je u napadima iz vazduha, s kopna i mora, prenosi BBC podatke zdravstvenih zvaničnika nakon noći najžešćih udara na Gazu otkad je počeo izraelsko-palestinski sukob 8. jula. Najmanje 19 civila poginulo je tokom noći u žestokim borbama između ukrajinskih i proruskih snaga na istoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska potiskuje proruske separatiste sve dublje prema njihovim uporištima, Donjecku i Lugansku, a također pokušava da potpuno opkoli neka područja koje su sada pod kontrolom proruskih snaga, uključujući mesto pada aviona Malaysia Airlinesa. Holandski premijer Mark Rutte zatražio od ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da obustavi borbe oko mesta na koje je pao avion kako bi istražitelji stigli na teren. Porošenko je Rutte uverio da će učiniti sve što je u njegovoj moći da istražitelji dobiju pristup mestu nesreće, izjavio je portparol holandske vlade Jean Fransman. Broj registrovanih žrtava trgovine ljudima ove godine je gotovo dupliran u odnosu na prošlu, a pritom je sve više zastupljena radna eksploatacija punoletnih muškaraca, izjavila je direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajević. Ona je kazala da su u 2013. godini zabeležena 92 slučaja i da se struktura žrtava promijenila, odnosno dok su ranije žrtve bile žene i devojke, a da su sada to muškarci. Skupština Srbije počela je raspravu o predlozima zakona o privatizaciji i o stečaju, kao i o setu medijskih zakona koje je predložila vlada. Ministar privrede Dušan Vujović izjavio je da je predlogom zakona o privatizaciji predviđeno da se proces privatizacije preostalih društvenih preduzeća otkoči i da se završi do decembra 2015. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da bi u septembru trebalo da bude završen i dat na uvid prostorni plan za Savski amfiteatar u kojem će se graditi stambeno-poslovni kompleks Beograd na vodi. Od 1. avgusta počeće aktivnije rešavanje imovinsko-pravnih problema, odnosno uklanjanje nelegalnih objekata sa lokacije u Savskom amfiteatru, rekao je Mali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se izveštaju glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Euleksa, Clint Williamson, koji je u posljednje tri godine istraživao navode iz izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, saopštio je da je njegov tim došao do nespornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedinih bivših rukovodilaca Oslobodilačke vojske Kosova, ali da za sada nema dokaza o trgovini organima.
This is not to say that this evidence will not come together.
Mi u ovom trenutku nismo došli do nivoa dokaza koji bi obezbedili i krivično gonjenje za takva krivična dela, kao što je to bio slučaj sa istragom koju je sproveo Dick Marty, i mi smo se susreli sa velikim izazovima po pitanju pribavljanja takvih dokaza. To ne znači da ti dokazi neće doći na videlo i mi u svakom slučaju energično nastavljamo sa naporima da do njih dođemo. Znači, mi svakako nismo odbacili valjano ovih navoda. Iako za sada ja još uvijek ne vjerujem da postoje jaki dokazni osnovi na temelju kojih bi se moglo zaključiti da je moguće podignuti optužnice i po ovom pitanju, ja osjećam naročitu obavezu da se ovim posebno bavim s obzirom na pažnju koje je ovo pitanje dobilo. U ovom momentu mogu da kažem da postoje ubedljive indicije da se ova praksa dešavala u veoma ograničenom obimu i da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima veoma mali.
Rekao je u Briselu glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Euleksa, dodavši da ipak veruje da će na osnovu rezultata istrage specijalni istražni tim biti u mogućnosti da podigne optužnice protiv određenih visoko pozicioniranih predstavnika bivše OVK. Williamson je najavio da će budući specijalni sud za ratne zločine na Kosovu podići jednu optužnicu kojom će biti procesuirano više bivših čelnika OVK, dodavši da je u pitanju najviše 19 osoba.
We believe that the evidence is compelling that these crimes were not the acts of rogue individuals.
Vjerujemo da postoje ubedljivi dokazi da ti zločini nisu izvršeni od strane pojedinaca koji su se izmakli kontroli i koji su postupali po svom sopstvenom nahođenju, već da su oni izvršeni na organizovani način, te da je njihovo izvršenje bilo odobreno od strane određenih pojedinaca iz najviših nivoa rukovodstva OVK. Široko rasprostranjena i sistematska priroda ovih zločina izvršenih u vremenskom periodu po završetku rata u junu 99. opravdava krivično gonjenje po osnovu zločina protiv čovečnosti. Shodno tome, očekujem da u ovoj stvari takve optužbe mogu biti delom optužnice protiv nekoliko visoko pozicioniranih predstavnika bivše OVK, kao i da će optužnica u sebi sadržavati optužbe za izvršenje ratnih zločina, kao i neka kršenja kosovskih zakona, uključujući ubistva.
Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izrazila je u izjavi Tanjugu žaljenje što tim glavnog tužioca za istragu o trgovini organima nije pronašao dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv odgovornih za ovaj zločin.
Ako sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju nije uspeo da sprovede istragu jer nam niko nije pomogao, još je teže sprovesti i zaključiti istragu nakon toliko mnogo godina. Tako da ja nisam iznenađena.
Vlada Kosova ocenjuje da je izveštaj Williamsona važan korak za moguće utvrđivanje odgovornosti pojedinaca, dok iz Alijanse za budućnost Kosova navode da pojedinačni slučajevi koji imaju zločinačke implikacije neće umanjiti značaj borbe OVK. Analitičari navode da je sumnja da je bilo trgovine organima, bez obzira na obim, jako loša vest za Kosovo, javlja Amra Zineli.
Odlazeća vlada Kosova, na čijem je čelu Hašim Tači, saopštila je povodom izveštaja Williamsona da je to važan korak za moguće određivanje odgovornosti pojedinaca, kao i za okončanje tvrdnji za neosnovane optužbe. I iz Alijanse za budućnost Kosova, Ramuša Haradine, kazali su da rad specijalnog tima je korak napred ka razjašnjavanju optužba, ali i ka uspostavljanju vladavine zakona na Kosovu. Iz ove partije dodaju da su ubeđeni da je oslobodilačka vojska Kosova vodila pravednu oslobodilačku borbu, a svaki pojedinačni slučaj koji ima zločinačke implikacije neće umanjiti čistoću i oslobodilačku misiju tog rata, rekli su iz ove partije. Williamsonova današnja izjava da postoje ubedljive indicije da je trgovina organa bila u veoma ograničenom obimu, te da je broj ubijenih lica u svrhu uzimanja i trgovanja njihovim organima mali, odnosno da je oko 10 takvih slučajeva, za kosovskog analitičara i profesora Ismaila Hasanija je jako nepovoljna za Kosovo. On dodaje da sumnja za tako nešto dakle i dalje postoji, iako još uvek nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Po njemu, ukoliko tako nešto postoji, Williamson je trebao imati drugi pristup upravo zbog toga što se Kosovo nalazi u veoma osetljivoj političkoj fazi.
On nam daje sve potište neformalni tijel.
Da je takva formulacija postojala pre 3 godine, kada je Williamson preuzeo ovu obavezu, to bi bilo u redu. Ali, nakon 3 godine istraživanja, Kosovu se ponovo stavlja na teret jedna sumnja ili mogućnost ne samo da se o tome nastavi istraga jer je to u redu, već formulacija u kojoj se kaže da postoji sumnja bez obzira na obim. To je svakako loša vez za Kosovo, kaže Hasani. Govoreći o podizanju optužnice protiv pojedinih rukovodilaca slobodilačke vojske Kosova, Hasani ističe da ne može govoriti o imenima, ali ako se sumnja o oko 10 ljudi koji su bili na čelu OVK, ti ljudi koji su eventualno počinili zločine nad čovečanstvom nisu nestali, niti su pobegli iz zemlje. Ti ljudi su deo javnog života iz institucija Kosova i to upravo predstavlja otežavajuću okolnost za Kosovo, jer ti ljudi koji se sutra mogu suočiti sa međunarodnim pravosudnim organima teret su na leđima Kosova, jer jedan deo tih ljudi nastavlja sa izgradnjom kosovskih institucija, zaključuje Hasani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Beogradu kažu da je izveštaj Clinta Williamsona korak ka ostvarenju međunarodne pravde. Uz tu ocenu, zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić navodi.
Ključne stvari koje je on naveo jeste da su dokazani ratni zločini, da se i dalje nastavlja istraga po pitanju same trgovine organima, ali to je u ovom trenutku po nama manje bitno. I konačno da je to popunjavanje praznine koju je na neki način napravio Haški tribunal, što zbog vremenske, što zbog prostorne nadležnosti. Isto tako apostrofirao je da to nisu saznanja do kojih je došlo, nisu samo incidenti, već je to nešto što je vezano i za samo rukovodstvo OVK. S druge strane, kažem, trebamo sada čuti stvari da se sačeka formiranje suda, jer ne može biti optužnica niti licitacije sa imenima do momenta da se ne formira sudsko veće koje može da potvrdi te optužnice.
Iz tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić. Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da će se puni efekat i domet onoga što su uradili Williamson i njegov tim videti tek onda kada postupak dođe do kraja, odnosno do osuđujućih pravosnažnih presuda, ukoliko se to dogodi. Ona napominje da je sada velika odgovornost na Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici da postupak dovedu do kraja.
I ono što je važno što smo čuli danas od gospodina Williamsona jeste upravo to da su pronađeni kredibilni, važni, čvrsti dokazi o zločinima protiv čovečnosti. I mislim da, kao što je sam tužilac Williamson rekao, to je ključni odgovor na pitanje šta se dešavalo nakon juna 99. povlačenja srpskih snaga sa Kosova.
Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema dokaza o trgovini organima, izjavio Clint Williamson i najavio optužnicu za druge zločine protiv više lidera OVK. Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo državljanima Srbije da hitno napuste Libiju. U Srbiji raste broj žrtava trgovine ljudima, sve više radne eksploatacije muškaraca. 60 mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima na Gazu, najmanje 19 civila poginulo na istoku Ukrajine. Najmanje 110 ljudi poginulo je u Gazi u posljednja 24 sata, od toga 60 prošle noći u izraelskim napadima iz vazduha, sa kopna i mora, prenosi BBC podatke zdravstvenih zvaničnika. To su najžešći udari od izbijanja najnovijeg izraelsko-palestinskog sukoba 8. jula. Među stradalima su i pripadnici Ujedinjenih nacija. U napadima je pogođena i jedina električna centrala u Gazi. Dragan Štavljanin.
Izrael je u toku noći izveo 60 vazdušnih napada u kojima je između ostalo pogođena i kuća lidera Hamasa Ismaila Hanije, vladine kancelarije i sedište satelitske televizije bliske tom radikalnom palestinskom pokretu, javlja BBC. Uništeno je 55 kuća, pogođeno još 9 drugih zgrada, 3 džamije i 4 fabrike. Luka u Gazi je također uništena, jedina električna centrala u pojasu Gaze više ne radi jer je tokom protekle noći pogođena u bombardovanju izraelske vojske. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio ponedjeljak da će ta država nastaviti akciju dok ne postigne svoj cilj, uništavanje mreže podzemnih tunela Hamasa. Lideri Hamasa ističu da će pak uzvratiti na izraelske napade. Netanjahove pretnje ne plaše ni Hamas niti palestinski narod. Izraelska okupacija će platiti svoju cijenu zbog masakra dece i civila, rekao je portparol Hamasa Sami Abu Zuhri. Vojno krilo Hamasa je saopštilo da je tokom noći ispalilo 14 raketa, a raketiranje je danas nastavljeno i sirene su se oglasili u gradu Aškelonu i u gradovima uz granicu s pojasom Gaze. Izrael je, kako javlja BBC, ostao bez 10 vojnika u posljednja 24 sata. Petorica od njih poginuli su okršaju s palestincima koji su pokušali da uđu na teritoriju Izraela kroz jedan tunel u blizini granice s Gazom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog izveštaja da je Izrael ponovo bacao letke, upozoravajući stanovnike severnog dela te palestinske teritorije da se evakuišu. On je rekao da agencije UN-a nemaju više mogućnosti da pomognu raseljenim ljudima. Izrael ističe da upozorenja upućuje kako bi se izbjegle civilne žrtve. Uprkos takvim upozorenjima, palestinski zvaničnici navode da je od početka izraelske ofanzive 8. jula poginulo najmanje 1115 palestinaca, uglavnom civila. Na izraelskoj strani do sada su poginula 53 vojnika i 3 civila. Stotine palestinaca napušta svoje domove zbog upozorenja armije. Mnogi idu ka već prepunim školama Ujedinjenih nacija. Prema podacima UN-a objavljenim u ponedjeljak, već je više od 170.000 ljudi razmešteno u 82 škole.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom razrešenja 7 direktora javnih preduzeća, najave premijera Aleksandra Vučića da će do kraja avgusta biti promijenjeno oko 70% menadžmenta u njima i da će na konkursima na čelna mesta biti izabrani najbolji ljudi struke, a ne partijski poslušnici, analitičari ocenjuju da tek ostaje da se vidi da li će to tako i biti. Smena direktora neuspješnih javnih preduzeća sama po sebi nije dovoljna, dok na njihovom čelu ne budu sposobni menadžeri koji neće pristajati na političko tutorstvo, kaže za naš program analitičar Dejan Vukstanković.
Cela ta operacija sama po sebi nije dovoljna, dok se na čelo javnih preduzeća ne zavedu ljudi koji će biti dovoljno kompetentni i, ako hoćete, moralni da predlože jednu koncepciju koja će ići u pravcu unapređivanja njihovog rada. To će podrazumevati pre svega znanje iz menadžmenta, ali istovremeno i to da budući menadžeri budu neko ko neće imati političke tutore iznad svojih glava, podrazumevajući i kompetenciju i autonomiju u vršenju tih funkcija, što imajući u vidu karakter sadašnje vlasti nije nešto što je garantovano. Premda promjene u tim preduzećima su neophodne iz prostog razloga što su sve ove godine ta preduzeća bili paraziti na državnom budžetu Srbije.
Dejan Vukstanković. Podsjetimo, vlada je smenila direktore Železnica Srbije, aerodroma Nikola Tesla, Diposa, direktorata civilnog vazduhoplovstva, državne lutrije, osiguravajuće kuće Dunav i Agencije za bezbednost saobraćaja. Elektroprivreda Srbije je za sada sačuvala svih svojih 600 direktora, ali je Vučić i tu najavio temeljne promene. Ana Jolović iz Centra za slobodno tržište primećuje da je seča direktora usledila bez temeljne analize šta se dešava u tim javnim preduzećima, u kolikim su ona gubicima ili dobicima i bez ozbiljne revizije njihovih finansijskih izveštaja i poslovnih planova. Upitana očekuje li da će zaista u tim firmama na državnim jaslama biti bolje i hoće li zaista na njihovo kormilo doći ljudi struke, a ne partije, ona kaže.
Ovako kako stvari stoje je krajnje nepovoljno po građane, jer većinu tih preduzeća mi finansiramo ili iz budžeta ili se radi o krajnje monopolističkim institucijama koje u krajnjem slučaju finansiramo kroz plaćanje njihovih usluga. Da li očekujemo sad da li će se birati ti ljudi na konkursu, to je sad vrlo diskutabilno. Jedna od stvari koju stalno pominjemo je snižavanje plata direktora. A ne možemo paralelno pričati o snižavanju plata direktora i očekivati da jedan ozbiljan menadžer dođe da rukovodi firmom sa recimo 18.000 zaposlenih, a da očekujete od njega da radi za recimo 1.000 evra. Prosto negde tu mi nismo našli jednu sredinu šta u stvari kao građani hoćemo i kao vlada Srbije. Da vam može doći čovjek koji je nepartijski čovjek, koji je zaista dobar rukovodilac i prvi put kada se izvrši pritisak na njega on će otići. Da li smo mi spremni da, osim što angažujemo recimo takvog čovjeka, da se izmaknemo kao država i da ne vršimo pritiske, jer nama ta javna preduzeća najčešće služe za zapošljavanje i služe nam za držanje socijalnog mira, držeći neke cene u određenom rangu. Znači, nemoguće da im ne dozvolimo rast cena, a istovremeno očekujemo od njih da imaju recimo dobitak.
Ana Jolović iz Centra za slobodno tržište opširnije ovoj temi u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa od 18 sati i na našim internet stranicama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslednjih nedelja na pijacama u Srbiji ponovo se beleži kupovina na komad, što je prema ocenama pokazatelj povećanja siromaštva u zemlji. Naša Novka Ilić posjetila je pijacu u Užicu.
Na užičkoj pijaci doskoro se kupovalo na kilograme, ovih dana sve češće na komad, na poček, na svesku. A spiskovi onih koji se zadužuju kod piljara sve su veći.
Jedan paradajz, dva paradajz, jedan luk, jedan papita.
Vi imate ovde i svesku?
Jeste, na svesku pišem ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije pa nekad i prođi po dve penzije, mesec dana i čekam.
Koliko sada imate mušterija zapisanih u svesku?
Imam ne znam ni koliko vam, vidiš, sve mi je ovo, neki platili, neki nisu. Imam cijelu svesku, imam na to potreb. Čak se više neki pogodine duguju pa se pojave. I onda i opet im ja oprostim. Kriza.
Prodajete?
Jaja, krompire.
Kako ide?
Nije onoliko količinski kao oni ostali godina, ali prodaje. Na malu količinu uzmaju. Ima koji kupi dva jaja, penzioneri koji nemaju neka primanja. U prošle godine mi smo prodavali dosta više, sad ne.
Malo se kupuje, kupuje se na 100, na 200 grama, krišku, dve sira, redko najde neko da kupi malo više. Jutro je došla devojka kupila dve čiškice sira i to malo, pa čenice. Znači.
Kajmak?
Vrlo malo se kupuje, po 100, po 200 grama, kad neko kupi pola kila, to je već nešto da se proda.
A to je u dinarima koliko?
350 dinara.
Koliko, na primjer, boranije ljudi kupuju?
Neko pokla, neko kilo, niko nije kupio dva. Nema jedan narod para, eto.
Vezu zeleni, ono, koja je, volika je, polove. Kažu, velika je, je to.
Pa koliko košta ta veza?
30 dinara, pa 15 dinara. Totalno loš. Nema para i nešto ne kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Kragujevac je jedan od nekoliko gradova u Srbiji u kojima se održava tradicionalna bajramska sofra, oko koje se okupljaju građani pravoslavne i islamske veroispovesti. To je tako je bilo i danas. Nekoliko stotina hrišćana podelilo je radost bajrama sa svojim komšijama muslimanima na bajramskoj sofri koju su na centralnom gradskom trgu zajednički organizovali grad Kragujevac i Islamska zajednica Srbije, javlja Branko Vučković.
U Kragujevcu živi oko 150 muslimanskih porodica koje su imale priliku da se na ovakav način predstave svojim komšijama.
Želeli smo da i častimo, da vide našu veru.
Sprema se ručak, glavno jelo, pita, baklava, torti.
Idemo na slavu, čestitaju slavu, ja njima. Nikakav problema nismo imali do sad.
Slava, bajram, osjećamo se dobro, znači nemamo nikakvih problema.
Klanjali smo taravije, nemam nikakve probleme. Nikome nije smetalo.
Njegova komšinica, koja je sa još nekoliko stotina Kragujevčana prisustvovala Bajramskoj sofri u centru grada, kaže da je veoma sretna što zajedno sa svojim komšijama slavi njihov praznik.
Ovo je jako lep primjer da se ljudi druže bez obzira na veru. Svako ima pravo da veruje u svoju veru.
Bajram Šabani, imam Kragujevački, kaže da je Ramazanski Bajram jedan od najvećih islamskih praznika, a Bajramska sofra trpe za mira, tolerancije, ljubavi, zajedništva i solidarnosti.
Bajramska sofra je simbol tolerancije, humanosti, solidarnosti. To je slika koja pokazuje da u Kragujevcu vladaju dobri međuljudski, međukomšijski, međuverski odnosi, saradnja, poštivanje i uvažavanje.
Imam Šabani kaže da verske i nacionalne različitosti predstavljaju bogatstvo Srbije i da ne smeju biti zloupotrebljavane za izazivanje sukoba i mržnje među ljudima.
Zahvali smo Bogu koji je stvorio čoveka i odredio da govori različitim jezicima, da pripadaju različitim rasama, da imaju različitu boju kože, ali sve te razlike ne treba da znače da se ljudi trebaju udaljavati jedni od drugih, već naprotiv se zbliže, da se upoznaju, da se druže, da razumiju jedni od druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Neki od svetskih hip-hop izvođača borave ovih dana u Beogradu kao predavači na edukativnom programu Next Level. Na radionicama mladi imaju priliku da se upoznaju sa istorijom i različitim aspektima hip-hop kulture, da vežbaju na najmodernijoj opremi te da kroz reči i ritam izraze svoje osjećanja o svetu koji ih okružuje, beleži Dušan Komarčević.
Dom omladine Beograda ovih dana je pretvoren u pravu malu akademiju hip-hopa. Iz malog kluba dopiru bitovi koje sa učenicima pravi nagrađivani producent i reper poznat pod pseudonimom Diamond D. U holu zgrade breakdanceri uvežbavaju plesne pokrete uz legendarnog Jorgea Pabona, dok u sali Amerikana zatičemo Christophera Bam Mayera, čija grupa uvežbava osnove DJinga. Bam Mayer kaže da je tokom nekoliko dana, koliko traje program Next Level, zadivljen veštinom svojih učenika.
Zaista su me impresionirali svojom kreativnošću. Kada im pokažem jednu tehniku, oni, budući da su odrasli uz tehnologiju, uvek razmišljaju šta još mogu da dodam ovaj ili onaj efekat. Najbolja stvar kod hip-hopa je što zapravo nema pravila. Stvar je u tome da se izrazite i da budete kreativni. Kada podučavam ljude o hip-hopu, pokazuju im osnove, a onda oni s tim rade šta god hoće.
Next Level je program koji zajednički organizuju State Department i Odsek za muziku na Univerzitetu Severne Karoline. Mark Katz, direktor programa, ističe da je najvažnije da se ljudi sa različitih područja, različitih nacionalnosti i boje kože okupe oko zajedničke stvari, a to je hip-hop kultura.
We think it's important to impart their knowledge and their understanding of the history.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
And that we all just speak slightly different dialects of hip-hop.
Na Bini u velikoj sali Doma omladine mladi autori i autorke bacaju rime. Njihova mentorka, pesnikinja i reperka Shirlet Amons, uglavnom zadovoljno klima glavom, a povremeno im dobaci komentar o kontroli daha ili izražajnom izgovaranju reči. Iako osim na engleskom, njeni učenici repuju i na srpskom, Amons ističe da jezička barijera u hip-hopu, kao ni u muzici uopšte, ne postoji.
I never
find language a barrier as long as we're finding a common subject matter.
Jezik nikada nije barijera dok god imamo zajedničku temu i zajedničko iskustvo. Muzika je deo ljudskog iskustva, tako da uvek postoji nešto što delimo, čak i ako ne govorimo istim jezikom. U muzici možemo naći zajedničko iskustvo i to je ono što ovdje pokušavamo da izrazimo.
Rezultat koji se kroz to zajedničko iskustvo izrodio, polaznici programa Next Level moći će da predstave na nastupu koji će imati 1. avgusta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.